57. Մյուս օրը Նեխլուդովը գնաց փաստաբանի մոտ ու հայտնելով նրան մենշովների գործի էությունը, խնդրեց պաշտպանել նրանց տատը։ Փաստաբանը լսեց և ասաց, որ աչքի կանցնի գործը, և եթե ամեն ինչ այնպես է, ինչպես պատմեց Նեխլուդովը, առանց որևէ վարձատրության հանձ են կառնի պաշտպանել նրան։ Նեխլուդովը իմիջայլոց պատմեց փաստաբանին այն, որ 130 հոգի թյուրիմացությամբ պահվում են բանտում, ու հարցրեց, ումից է կախված այդ, ով է մեղավորը։ Փաստաբանը լուռ մնաց մի քիչ ժամանակ, ակներևաբար ցանկանալով ճշտությամբ պատասխանել։ «Ով է մեղավորը»? «Ոչ ոք», ասաց նա վճռական կերպով։ «Դատախազին ասեք, նա կասի, որ նահանգապետն է մեղավոր. Նահանգապետին էլ որ ասեք, կասի, թե դատախազն է մեղավոր. Ոչ ոք մեղավոր չէ»։
«Ես իսկույն գնալու եմ Մասլեննիկովի մոտ», կասեմ նրան։
«Զուր աշխատանք», ժպտալով առարկեց փաստաբանը։ «Նա այնպիսի… հո ազգական կամ բարեկամ չէ ձեզ, այնպիսի, ներեցեք ասել, հաստագլուխ մարդ է, և միևնույն ժամանակ խորամանկ աղվես, որ հատը չեք գտնի»։ Նեխլյուդովը, մտաբերելով, թե ինչ էր ասում Մասլեննիկովը այդ փաստաբանի մասին, ոչինչ չպատասխանեց ու մնաց բարևասելով գնաց Մասլեննիկովի մոտ։ Մասլեննիկովից նա երկու բան ուներ խնդրելու. մեկ, որ Մասլովային փոխադրել տար հիվանդանոցը, մեկ էլ, որ, եթե կարելի էր, օգնել 130 անցաթուղթ թշվառներին։ Թեպետ և սաստիկ ծանր էր նրա համար խնդիրքով դիմել մի մարդու, որին ինքը չէր հարգում, սակայն դա միակ միջոցն էր այդ նպատակին հասնելու համար, և նա ստիպված էր դիմել այդ միջոցին։ Կարգով մոտենալով Մասլեննիկովի տանը, Նեխլուդովը տեսավ, որ մուտքի առաջ կանգնած են մի քանի զանազանատեսակ կարգեր, ու հիշեց, որ ինչպես վերջին անգամ իրեն հրավիրելիս ասաց Մասլեննիկովը, այդ օրը նրա կնոջ ընդունելության օրն էր։ Այն ժամանակ, երբ Նեխլուդովի կարգը մոտենում էր մուտքին, այնտեղ կանգնած էր մի փակ կարգ, և կոկարդավոր գլխարկով ու ուսնոցով մի լաքեի դռան շեմքիցը նստացնում էր կարգի մեջ մի տիկնոջ, որ հագուստի տուտը բարձրացնելով բաց էր արել հողաթափերը և սևապատ ու բարակ բճեղները։ Կանգնած կարգերի մեջ Նեխլուդովը ճանաչեց կորչագինների փակ լանդոն։ Նրանց սպիտակահեր ու կարմրելես կառապանը հարգալից և քաղցր արտահայտությամբ հանեց գլխարկը նրա առաջ, իբրև առանձնապես ծանոթ աղայի առաջ։ Նեխլուդովը ուզում էր արդեն հարցնել դռնապանից, թե որտեղ է Միխայիլ Իվանովիչը, Մասլեննիկովը, երբ նա ինքը երևաց գորգապած սանդուխի վրա, ճանապարհ դնելով մի շատ կարևոր հյուրի, այնպիսի հյուրերից մեկին, որոնց նա ճանապարհ էր դնում ոչ միայն մինչև Վերնագավիթը, այլև մինչև ներքև։ Այդ շատ կարևոր զինվորական հյուրը ներքև իջնելիս ֆրանսերեն լեզվով խոսում էր քաղաքումը հիմնվող ապաստարանների օգտին կայանալիք վիճակախաղի մասին, այն կարծիքը հայտնելով, թե այդ շատ լավ զբաղմունք է տիկինների համար, համ իրենք են ուրախանում, համ էլ թող են հավաքում։
«Թող զվարճանան, և թող բարի աստուծո օրնությունը լինի նրանց վրա»։ «Ա՜, բարև Նեխլյուդով, ինչու վաղուց է չեք երևում»՝
ողջունեց նա Նեխլյուդովին։
«Գնացեք ձեր հարգանքները մատուցանել ու տիկնոջը, կորչագիններն էլ այստեղ են»։ «Նաև Նադին Բուքսևդենը և առհասարակ մեր քաղաքի բոլոր սիրուն կանայք»՝
ասաց նա մի քիչ բարձրացնելով իր զինվորական ուսերը ու մոտեցնելով նրանց իր ոսկեերի զավոր հոյակապ լաքեին, որ պատրաստ բռնել էր նրա վերարկուն վրան գցելու համար։
«Ցտեսություն սիրելիս»։
Նա մեկ էլ սեղմեց Մասլեննիկովի ձեռքը։
«Դե, գնանք վերև, որքան ուրախ եմ»՝
հուզված ասաց Մասլեննիկովը, թևքը գցելով Նեխլյուդովի թևին և չնայելով իր ահագին կազմվածքին, արագ-արագ քաշտալով նրան դեպի վեր։ Մասլեննիկովը մի առանձին ուրախ ուզմունքի մեջ էր, որի պատճառը այն ուշադրությունն էր, որ ցույց էր տվել նրա վերաբերմամբ այն կարևոր անձը, թվում է, թե ծառայությունը գվարդիայում ցարական ընտանիքին մոտիկ գնդում
ժամանակն էր, որ Մասլենիկովին սովորեցներ ցարական ընտանիքի մոտիկությանը, բայց ինչպես երևում է, ստորությունն ավելի ուժեղանում է, երբ այն կրկնվում է։ Եվ ամեն մի այդպիսի ուշադրություն այնպիսի հրճվանք է պատճառում Մասլենիկովին, ինչպիսի հրճվանք զգում է մի շողոմքոր շմիկ, երբ տերը շոյում է նրան, գգվում է ու քորում է ականջատակերը։ Շնիկը հրճվանքից պտույտ է ածում պոչը, կուչ է գալիս, քծնում է, ականջները հուպ է տալիս ու խելառի պես պտույտ-պտույտ է գալիս։ Մասլենիկովը պատրաստ էր նույնն անել։ Նա չէր նկատում Նեխլուդովի դեմքի լուրջ արտահայտությունը, չէր լսում նրա ասածը, և անդիմադրելի կերպով քաշ էր տալիս նրան դեպի հյուրասենյակը։ Անկարելի էր հրաժարվել, և Նեխլուդովը ճարը կտրած գնում էր նրա հետ։
«Գործը թող հետո, ինչ որ հրամայես աչքիս վրա, կանեմ»,
ասում էր Մասլենիկովը անցնելով Նեխլուդովի հետ դահլիճով։
«Զեկուցեք գեներալ ուհուն, որ իշխան Նեխլուդովը գալիս է»,
անցնելիս ասաց նա լաքեին։ Լաքեյը նրանցից առաջ ընկավ ու վազևազ գնաց առաջ։
«Հրամայեցեք միայն, բայց պետք է անպատճառ կնոջս տեսնես. առանց այն էլ անցյալ անգամ ինչ շշպռեց նրա համար, որ քեզ չտարա մոտը»։
Լաքեյը արդեն զեկուցել էր, երբ նրանք ներս մտան և բազմոցի վրա նստած Աննա Իգնատիևնան, փոխնահանգապետուհին կամ, ինչպես նա ինքն իրեն անվանում էր, գեներալուհին, իսկույևեթ փայլուն ժպիտով գլուխ տվեց Նեխլուդովին, իրեն շրջապատող կանացի գլխարկների ու գլուխների միջից։ Հյուրասենյակի մյուս ծայրից, թեյի սեղանի մոտից, ուր նստած էին տիկիններ և կանգնած զինվորական ու ոչ զինվորական պարոններ, լսվում էր առնական և կանացի ձայների անլուր աղմուկ։
«Վերջապես, ի՞նչ է պատահել, որ փախչում եք մեր ծանոթությունից, ինչի՞ց եք նեղացել»։
Աննա Իգնատիևնան Նեխլուդովին հանդիպեց այդ տեսակ խոսքերով, որոնք մտերմություն էին ենթադրել տալիս նրա և Նեխլուդովի մեջ։ Մինչդեռ երբեք նրանց մեջ չէր եղել որևէ մտերմություն։
«Դուք ծանոթ եք»։
«Ծանոթ ենք»։ «Տիկին Բելյավսկայա, Միխայիլ Իվանովիչ Չերնով, ավելի մոտիկ նստեք»։ «Միսի, մոտեցեք մեր սեղանին, ձեր թեյը կբերեն այստեղ»։
«Դուք էլ»։ Դիմեց նա Միսիի հետ խոսող սպային, որի անունը ակներևաբար մոռացել էր։ «Համեցեք այստեղ»։
«Թեյ կհրամայեք, իշխան»։
«Ինչ ուզում եք ասեք, չեմ կարող համաձայնել, այդ կինը անկասկած նրան չէր սիրում»։
Ասում էր մի կանացի ձայն։
«Այլ սիրում էր կարկանդակ»։
«Իսկ դուք միշտ սիրում եք հիմար կատակներ անել»։
Ծիծաղելով վրա բերեց մի բարձր գլխարկավոր տիկին, որ փողփողում էր մետաքսի, ոսկու և ակունքների մեջ։
«Հիանալի է այդ խմորեղենը և շատ թեթև է, մի քիչ էլ տվեք այստեղ»։
«Ինչպես եք վճռել, շուտով եք գնալու»։
«Այո, այսօր արդեն վերջին օրն է, հենց դրա համար էլ եկանք այստեղ»։
«Հրաշալի գարուն է, հիանալի է այժմ գյուղում»։
Միսին շատ սիրուն էր այդ օրը իր գլխարկով և մի տեսակ մուկ շերտավոր հագուստով, որ առանց որևէ ծալքի այնպես էր քի պատել նրա բարակ մեջքը, կարծես թե նա հենց այդ հագուստով ներ ծնվել։
Նա կարմրեց Նեխլուդովին տեսնելով։
«Իսկ ես կարծում էի, թե դուք գնացել եք արդեն»։
Ասաց նա Նեխլուդովին։
«Գնացածի հաշվի են»։
Ասաց Նեխլուդովը։ «Գործերի պատճառով ետ եմ գա.
Այստեղ էլ գործով եմ եկել»։
«Մտեք մայրիկին տեսնելու, նա շատ է ուզում ձեզ տեսնել»։
Ասաց Միսին և ավելի ևս կարմարեց, զգալով, որ սուտ է ասում և որ Նեխլուդովը հասկանում է այդ։
«Դժվար թե ժամանակ գտնեմ»։
Մռայլ կերպով պատասխանեց Նեխլուդովը, աշխատելով այնպես ձևացնել, թե ինքը չնկատեց նրա կարմարելը։ Միսին բարկացած կնճղեց հոնքերը, ուսերը թոթվեց ու դիմեց կողքի շնորհալի սպային, որ իսկույևեթ վերցրեց նրա ձեռքից թեյի դատարկ գավաթը ու արիաբար տարավ դրեց մյուս սեղանի վրա, սրովը փակչելով բազկաթոռին։
«Դուք էլ պետք է նվերտաք ապաստարանի համար»։
Ես ո՞չ եմ հրաժարվում, բայց ուզում եմ սպասել, և ամբողջ արատաձեռնությունս ցույց տալ վիճակախաղի օրը. Այն ժամանակ կտեսնեք իմ շնորհքը.
Շատ լավ, բայց տեսեք,
և լսվեց ակնհայտնի կեղծ ծիծաղ.
Ընդունելության օրը փայլուն կերպով հաջողել էր այս անգամ, և Աննա Իգնատիևնան ցնցում էր.
Իսկ մի կան ասում էր, որ դուք այժմ զբաղվում եք բանտերով, ինձ համար այդ բոլորովին հասկանալի է,
ասում էր նանեխ Լյուդովին.
Մի կան,
իր հաստլիկ մարդուն, Մասլեննիկովին էր նա այդպես անվանում.
Կարող է շատ ուրիշ պակասություններ ունենալ, բայց դուք հո գիտեք, թե որքան բարի է նա. Այդ բոլոր թշվառ կալանավորները նրա զավակներն են, նա չի կարողանում ուրիշ կերպ նայել նրանց վրա. Նրա բարությունը այն աստիճանի է, որ
նա կանգ առավ, խոսք չգտնելով իր ամուսնու բարությունը արտահայտելու համար, ու իսկույն և այդ ժպտալով դիմեց մի բաց մանուշակագույն ժապավեններով զարդարված ու խորշոմած պառավ կնոջ, որ ներս էր մտնում այդ ռոպեին. Խոսելով այնքան, որքան պետք էր, և այն աստիճան անբովանդակ, որ աստիճան նույնպես պետք էր, վայելչությունը խանգարած չլինելու համար, Նեխլյուդովը վեր կացավ ու մոտեցավ Մասլեննիկովին.
«Ասա, խնդրեմ, կարող ես լսել այժմ իմ ասելիքը»։
«Ախա, ասա տեսնենք ինչ կա»։ «Գնանք այստեղ»։ Նրանք մտան փոքրիկ յապոնական առանձնասենյակը ու նստեցին պատուհանի մոտ։